Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë kanë zgjuar një interesim më të madh tek komuniteti serb. Kjo të paktën vërehet tek numri i subjekteve politike nga ky komunitet që është paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Decentralizimi dhe formimi i komunave të reja shihen si mundësi të reja për këtë komunitet që të shtrijë një veçeverisje më të gjerë lokale. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, veçon sidomos decentralizimin dhe komunat e reja si arsye të mjaftueshme për pjesëmarrje në zgjedhje.
Buçit i formiranë një novih 6 opština dhe Srpska zajednica çini veçinë, to je jedan od glavnih faktorëve za motivaciju.
Po mundsohet formimi 6 komunave të reja me shumicë serbe, dhe se ky është faktori kryesor që motivon serbët e Kosovës që të dalin në zgjedhje, thot Petrović. Partia të cilën ai drejton ka marrë pjesë edhe në procesin e kaluar zgjedhor dhe është pjesë e qeverisë dhe parlamentit të Kosovës. Ndërsa një numër i konsiderueshëm i subjekteve serbe ka konfirmuar pjesëmarrjen, një pjesë tjetër e spektrit politik serb përkrah në një formë zgjedhjet, por heziton të përcaktohet. Ranđel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe për Kosovën, mban rezerva në lidhje me definimin e përgjegjësive të komunave të reja, ku serbët do të përbëjnë shumicën.
Ono što je veoma bitno, to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine.
Është shumë e rëndësishme që në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar të formohen vetëm komuna formale, kurse në praktik ato të mos kenë kuptim dhe të mos u ofrojnë asgjë serbëve për mbrojtjen e interesave të tyre, thot Nojkić. Përderisa te komuniteti serb vazhdojnë dilemat rreth pjesëmarrjes apo bojkotit të zgjedhjeve të ardhshme lokale, qeveria e Serbisë vazhdon me presionet mbi serbët për bojkotimin e zgjedhjeve. Këtë javë ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović gjatë qëndrimit në Leposavić u ka tërhequr vërejtjen serbëve se nëse marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës dhe fitojnë funksione në kuadër të institucioneve, do t'i humbin funksionet që ushtrojnë në kuadër të strukturave paralele që Serbia ka ngritur në Kosovë.
Ne možemo dopustiti da ljudi imaju dva poslodavca i da primaju dve plate. To je nešto što je potpuno jasno.
Nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë dy punëdhënës dhe të marrin nga dy paga, dhe mendoj se kjo është shumë e qartë, thot Bogdanović, sipas të cilit për serbët e Kosovës duhet jetë e qartë, po ashtu se Beogradi vlerëson se nuk ka kushte që ata të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Sidoqoftë janë 21 subjekte politike serbe të cilat janë paraqitur për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Graçanica, Ranilluku e Klokoti, ndërkaq një interesim krejtësisht i vogël i serbëve për zgjedhje vërehet në pjesën veriore të Kosovës, ku ka një përqendrim më të fuqishëm të strukturave paralele të Serbisë, të cilat nuk e njohin institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.